În seara aceasta aș vrea să împărtășesc câteva gânduri cu noi cu toți, cu mine și cu voi cu toți, din a doua epistolă a Apostolului Pavel către Corinteni, din capitolul 2. Deci, 2 Corinteni, capitolul 1, începând cu versetul 2 până la 6. Iată ce spune cuvântul Domnului. Har și pace vouă de la Dumnezeu, Tatăl nostru și de la Domnul Iisus Hristos. Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, Părintele îndurărilor și Dumnezeul oricărei mângâieri, care ne mângâie în toate necazurile noastre, pentru ca prin mângâierea pe care noi înșine suntem mângâiați de Dumnezeu, să putem mângâia pe cei ce se află în vreun necaz. Căci după cum avem parte din belșug de suferințele lui Hristos, tot așa prin Hristos avem parte din belșug și de mângâiere. Așa că dacă suntem înnecați, suntem pentru mângâierea și mântuirea voastră. Dacă suntem mângâiați, suntem pentru mângâierea voastră, care se arată prin faptul că răbdați aceleași suferințe ca și noi. Amin. Trăim într-o lume, într-o societate în care suferința este acasă, cum zicem noi. Adică nu cred că există un om care nu are suferință. Dacă cineva spune că nu suferă, acel om sunt probleme. Fiecare dintre noi suferim și avem neajunsurile noastre. Toți avem parte de necaz. Avem parte de necaz la lucru, avem parte de necaz în familie. De fapt, pentru aceasta ne-am rugat și în seara aceasta. Avem parte de necaz în trupurile noastre, avem parte de tot felul de suferințe. Și oamenii parcă nu văd și oamenii se întreabă de foarte multe ori de ce. Știți, suferința și necazul nu este o invenție a secolului nostru. Nu noi am inventat lucrul acesta. Oamenii totdeauna de pe pământ au avut parte de necaz. Dacă citim cu atenție psalmul 73, Asaf, psalmistul, spune niște lucruri foarte minunate. Spune psalmul 73... Da, bun este Domnul. Și cred că nimeni nu contestă lucrul acesta cât bun este Domnul. Dar în versetul 2 spune și începe și spune altfel. Și spune în felul următor. Totuși era să mi se îndoaie piciorul și era să-mi alunece pașii. Căci mă uitam cu jind la cei nesocotiți când veneam fericirea celor răi. Într-adevăr, nimic nu-i tulbură până la moarte și trupul le este încărcat de grăsime. N-au parte de suferințe omenești și nu sunt loviți ca ceilalți oameni. De aceea mândria le slăbește, slujește ca salbă și asuprirea este haina care îi înveselește. Li se bulbucă ochii de grăsime și au mai mult decât le-ar dori inima. Și el continuă această lamentație și spune, vorbește despre copiii lor, vorbește despre urmașii lor, vorbește cu unde ajung și la sfârșit, în versetul 13, vine și spune, degeaba dar mi-am curățat inima și mi-am spălat mâinile în nevinovăție. Punând în balanță toate aceste lucruri, mă întreb, care este mângâierea mea că sufer? Care este mângâierea ta că sufer? Avem vreo mângâiere că suferim? Are vreun rost să suferim? Este ceva, cineva care știe de noi că suferim? Și dacă mă întrebați care este logica acestui lucru, am să vă spun că nu știu. Și eu, așa cum avem noi o vorbă, și eu sunt exact în aceeași barcă ca și voi. Am și eu parte de suferințele mele. Suferințele mele seamănă cu ale voastre, ale voastre seamănă cu ale mele, unii seamănă cu acelorlalți, dar suferințele acestea ne aduc aminte și de altceva. Nu vă pot spune decât altceva ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Asaf, după ce lamentează, după ce vorbește, după ce spune toate aceste lucruri, în versetul 28 spune și sfârșește în felul următor. Cât pentru mine fericirea mea este să mă apropii de Dumnezeu. Pe Domnul Dumnezeul fac locul meu de adăpost ca să povestesc toate lucrările tale. Da, cuvântul lui Dumnezeu este acela care are răspuns, cuvântul lui Dumnezeu este acela care ne dă răspuns la întrebările noastre, cuvântul lui Dumnezeu este acela care ne mângâie. Și aș vrea să împărtășesc cu voi patru adevăruri din acest cuvânt. Sigur, sunt mult mai multe. Eu am să împărtășesc doar patru într-un mesaj pe care eu l-am intitulat Mângâiere. Deci, mângâiere. Primul lucru pe care, primul adevăr pe care aș vrea să-l împărtășesc este faptul că Dumnezeu, Tatăl meu, mă iubește. Ioan 17:26 spune în felul următor: Eu le-am făcut cunoscut numele Tău și li-l voi mai face cunoscut, pentru ca dragostea pe care mi-ai iubit Tu să fie în ei și eu să fiu în ei. Apoi Ieremia 31:3 spune în felul următor: Domnul mi se arată de departe, te iubesc cu o iubire veșnică, de aceea îți păstrez bunătatea mea. Apoi versetul de aur al Bibliei pe care de multe ori îl recităm sau îl știm pe de rost, Ioan 3:16, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul fiu pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Este foarte ușor să iubești pe cineva, pe un om care este cult, iar este cultivat, pe un om care, dacă îl rogi, îți face bine, pe un om care nu te-a jignit niciodată, pe un om, dacă îl rogi, totdeauna este săritor, pe un om pe care noi îl spunem că este un om bun, merită să fie iubit. Știți, este foarte ușor să-l iubești. Și probabil că și noi am găsit asemenea oameni, am găsit poate că în biserică sau poate în altă parte am găsit. Dar știți care este problema cu acești oameni așa de buni, între ghilimele spun eu, buni? Știți, noi vedem doar fața aceasta a lucrurilor. Dar Dumnezeu, care cunoaște toate lucrurile, vede cu totul altfel lucrurile. Și El spune în felul următor despre oameni. În Romani 3:23 spune: Căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Deci toți, indiferent cât de cultivat e cineva, indiferent cât este de educat cineva, indiferent de câți mulți de bani are cineva, indiferent de cât de știu e multe binefaceri face, fiecare este lipsit de slava lui Dumnezeu și fiecare a păcătuit. Dar cum a ajuns totuși ca să fie mântuiți? De ce s-au fost mântuiți? De ce am fost mântuit eu, care am băut, care am fumat, am trăit o viață, știu eu, destrăbălată? De ce ai fost mântuit tu și de ce ai fost salvat tu? Ți-ai pus vreodată întrebarea? Aș vrea să citesc câteva versete. Romani 5:8 spune în felul următor: Dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Este semnul dragostei divine, este semnul dragostei supreme cu care Fiul lui Dumnezeu a părăsit cerul, a părăsit gloria cerească, a părăsit poziția lui de Dumnezeu, a părăsit poziția lui de creator și a venit și a locuit într-un trup ca al meu și al tău. A intrat între noi și putem spune, oare de ce a făcut lucrurile acestea? De ce? De ce? Ce-a câștigat? Ce am dat eu? Ce i-ai dat tu? Știți de ce a făcut? Fiindcă m-a iubit pe mine și fiindcă te-a iubit pe tine. Fiindcă mă iubește și te iubește pe tine. Este semnul dragostei divine. Este semnul că și Dumnezeu ne iubește. Dumnezeu Tatăl meu mă iubește. Și în necazurile mele, în necazurile tale, poți fi mângâiat când știi că cineva te iubește. Și acest cineva poate că este un aproape al tău, dar cel care te iubește necondiționat este Dumnezeu, este Iisus Hristos, este Duhul Sfânt, este Cel care a venit și a întocmit un plan de mântuire pentru tine și pentru mine. Iată ce spune Efeseni 2:4-5. Dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare, pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit, cu toate că eram morți în greșelile noastre, ne-a adus la viață împreună cu Hristos. Prin har sunteți mântuiți. Dumnezeu și ne mai spune ceva foarte, foarte minunat. Isaia 43:4, pe care îl cităm de atâtea ori. De aceea, pentru că ai preț în ochii mei, tradus în românește, de aceea, fiindcă te iubesc, pentru că ești prețuit și te iubesc, dau oameni pentru și tine și popoare pentru viața ta. Aceasta este iubirea lui Dumnezeu. Acesta este lucrul care mă mângâie pe mine în necazurile mele. Acesta este lucrul pe care trebuie să te mângâie și pe tine în necazurile tale. Așa de minunat este Dumnezeul nostru. Dar Dumnezeul nostru nu numai că ne iubește. Al doilea adevăr pe care vreau să vă împărtășesc este faptul că Dumnezeu Tatăl meu, Dumnezeu Tatăl nostru ne cunoaște. 2 Timotei 2, 19 spune în felul următor. Totuși, temelia tare a lui Dumnezeu stă nezguduită, având pecetea aceasta. Domnul cunoaște pe cei ce sunt ai lui și oricine rostește numele Domnului să se depărteze de fără de lege. Și apoi versetul pe care fratele Cristi l-a citat, Iisus Hristos spune în Ioan 10:14, eu îmi cunosc oile mele și oile mele mă cunosc pe mine. Îmi cunosc glasul meu și nu merg după un străin, nu merg căier după un străin, ci vin după mine. Știți, poate că ai pe cineva care te iubește de departe, poate că ai pe cineva și eu am avut cazuri, din acestea din viața mea și știu de cazul din acestea din viața mea, oameni care m-au iubit și m-au iubit pentru simplu fapt că sunt copilul lui Dumnezeu, dar nu m-au cunoscut în viața lor, nu i-am văzut în viața lor, nici măcar numele lor nu știu, dar am simțit dragostea lor și au întins mâinile spre mine în dragostea lor atunci când eu eram în necaz, dar nu i-am cunoscut în veci. Niciodată nu i-am cunoscut, dar totuși Dumnezeu este Cel care te cunoaște. Una din cele mai neplăcute lucruri pe care omul întâmpină în viața este să nu te cunoască nimeni. Știți, noi suntem, ne simțim în siguranță atunci când cineva ne cunoaște. Și cel mai bine știm noi, emigranții, ce înseamnă acest lucru. Am venit în America, nu cunoaștem pe nimeni, nu cunoaștem limba, nu știm cui să ne adresăm, nu știm în ce fel să ne adresăm, nu știm instituția care ne poate ajuta. Alții, dacă vorbim cu ei, se uită la noi de parcă am venit de pe lună și cunoaștem acest aspect al lucrurilor, căci nu ne cunoaște, Doamne, nu știe despre noi. Habar nu are de noi, cu toate că avem problemele noastre, dar aș vrea să vă dau o veste bună, nu suntem singuri. Nu suntem singuri fiindcă Dumnezeu este cu noi, ne cunoaște cineva, înțelege limba pe care îl vorbim, aude șoaptele pe când șoptim, aude rugăciunea când strigăm la el, ne cunoaște, te știe pe nume, repet, te știe pe nume. Și David spune în Psalmul 139, versetul 1 și următoarele, Doamne, Tu mă cercetezi de aproape și mă cunoști, mă cunoști. Îți dai seama ce înseamnă acest lucru? Să te cunoască Dumnezeu, să te cunoască Creatorul Universului, să te cunoască pe tine, să mă cunoască pe mine, să știe unde stau, să-mi cunoască numele, să-mi știe vârsta, să știe problemele mele, să-mi cunoască totul despre mine. Și David spune mai departe, și de departe îmi pătrunzi gândul, știi când umblu, știi când mă înculc, știi toate căile mele, ești cu mine, și chiar atunci când cuvântul nu mi-ajunge pe limbă, Tu, Doamne, îl și cunoști în totul. Doamne, cât de minunat este cunoașterea lui Dumnezeu. Apoi David spune, nu numai David a fost așa, știi, am putea să spunem, da, pe David l-a cunoscut Dumnezeu, că despre el a declarat Dumnezeu, căci David este un om după inima mea, se roagă după inima mea, dar nu numai David a fost așa, au fost așa și alții. Ieremia, adică Isaia, din care am citat deja, capitolul 43, versetul 1 spune în felul următor. Acum așa vorbește Domnul care te-a făcut, Iacove, care te-a întocmit, Israele, nu te teme de nimic, căci eu te izbăvesc, te chem pe nume, ești al meu. Cred că nu trebuie o mai mare mângâiere să mă știe Dumnezeu. Am spus odată undeva la o conferință, era aici undeva în California și am pus o întrebare auditorului. Știe cineva cine este domnul Brown? Te cunoaște pe tine? Cei mai mulți nici n-au știut că cine este. Și după ce am spus că este guvernatorul statului California și am întrebat, dar el te știe pe tine? Ce nou mă știe? California nu este un stat mic. Este un stat destul de mare. ocupă un loc de frunte în lume cu economia, cu mărimea, cu toate. Dar cu toate acestea, față de univers, este nici măcar un punct nu este cât în univers. Și Domnul Universului te știe pe nume. Domnul Universului te cunoaște. Domnul Universului îți cunoaște problemele tale. Ce dragoste minunată! Cât de minunat este Dumnezeul nostru! Cât de minunată mângâiere este că Dumnezeu ne cunoaște! Cât de minunată mângâiere este faptul că Dumnezeu ne iubește! Cât de minunată mângâiere este că și Dumnezeu, Tatăl nostru, ne cunoaște! Al treilea adevăr pe care aș vrea să îl împărtășesc este: Dumnezeu, Tatăl nostru, se îngrijește de noi. 1 Petru 5 cu 7 spune felul următor: să aruncați asupra Lui toate îngrijorările voastre, căci El însuși îngrijește de voi. Apoi în Matei 6 cu 8, când Iisus Hristos vorbește despre rugăciune și spune cum să roagă alții la marginea, la colțul de stradă, cu voce tare și bolborosând aceleași cuvinte, spune în felul următor ucenicilor: să nu vă asemănați cu ei, căci Tatăl vostru știe de ce aveți trebuință mai înainte ca să-i cereți voi. Cred că dacă aș spune acum cuiva din sală sau indiferent altuia, de fapt în limba română are o conotație cu totul altceva decât ceea ce aș vrea să spun, căci ești un neajutorat, cred că este un motiv de supărare. Și mie, dacă mi-ar spune cineva că sunt neajutorat, în limba română, sau cel puțin cum înțelege limba română, ar fi un lucru supărător. Dar realitatea este că fiecare dintre noi suntem neajutorați fără ajutorul lui Dumnezeu. Repet, suntem neajutorați fără ajutorul lui Dumnezeu. Avem nevoie de ajutorul lui Dumnezeu. Problema omenirii și problema noastră cea mare este grija zilei de mâine. Ce va fi? Ce va fi mâine? Cum va fi mâine? Cum e sănătatea mea? Cum e sănătatea ta? Te îngrijim, voi avea unde să stau? Voi avea bani cu ce să-i plătesc? Voi avea suficient ca să-mi plătesc bilurile? Cum voi descurca când nu voi putea merge? Când deja sănătatea mea este așa cum este? Cum mă voi putea descurca? Ce se va întâmpla cu mine? Ce se va întâmpla cu noi? Economia, cu toate că analiștii economici spun că de un an de zile de când e Trump la putere, economia a crescut, dați-mi voie să vă spun, eu încă n-am simțit nimic din creșterea aceasta economică. E adevărat că șomerii sunt mai puțini, cel puțin date statistice spun că undeva se cifrează la 4 punct ceva procente, femeile la 3, și ceva. Niciodată n-a fost așa de jos, spun analiștii. Dar, repet, eu încă n-am simțit că economia merge așa de grozav. În schimb, am simțit altceva. Când am venit în America, am plătit pentru benzină, pentru un galon de benzină, 0 point. Ei, acum plătesc 3 point și mai mare. Se spune că rata inflației pe an este de undeva de aproximativ 3 ceva la sută. Ei, benzina, prețul benzinei a crescut de 3 ori mai mult, dar salariul meu n-a crescut de 3 ori mai mult. Deci situația noastră a fiecare, și fiecare dintre noi putem spune același lucru. Fiecare ne putem pune întrebare: ce se întâmplă, Domnule, cu noi? Ce se va întâmpla cu noi? Când eram în școală, aproximativ acum 45 de ani, când am învățat eu prima dată, populația globului la ora aceea era undeva la circa la 4 miliarde de oameni. Repet, 4 miliarde de oameni. Acum, populația globului este undeva la 7 miliarde și un sfert. Aș vrea să vă spun că Pământul nu și-a schimbat mărimea. Este același pământ, ba mai mult, deșertul înaintează în fiecare an cu câțiva kilometri înăuntru și, să zic așa, fură din pământurile fertile. Și este tot mai puțin și tot mai puțin pământ fertil. Cu toate acestea, repet, cu toate acestea și cu toate regretele, căci sunt oameni care mor de foame, cu toate acestea, nu știu dacă v-ați uitat vreodată câtă mâncare se aruncă numai în America. Câtă mâncare se aruncă în lumea întreagă. Uitați-vă, vă rog, în parcări, uitați-vă la magazinele mari. Sunt pline de Să le zic tomberoane pe care scrie unde să-ți pui pantofii care nu-ți trebuie și hainele care nu-ți trebuie. Nu știu dacă trebuie să mergi până acolo. Este suficient să deschizi acasă dulapul și să vezi atâtea ai că nu-ți trebuie. Deschizi frigiderul și e plin și n-am ce să mănânc. Știți, este noi. Și îmi pun întrebarea, de unde vine cineva, vin aliens la noi? Nu vine. Este cineva care se îngrijește de tine și de mine. Este Dumnezeul Atotputernic care poruncește binecuvântare. Este Dumnezeul Atotputernic care dă ploaie și peste cei răi și peste cei buni. Nu face deosebire aici. El face o deosebire în altfel. Dar nu face deosebire și dă binecuvântare. Știți că în oceane se formează deja insulițe cu canurile de plastic care se aruncă. Deja sunt mii și miliarde de tone care se aruncă, cu care omenirea nu are ce face. Sunt mii și milioane de tone de mâncare care se aruncă și îți pui întrebarea, de ce, Doamne? De unde, Doamne? Și nu găsim decât într-un singur loc. Un singur răspuns este Dumnezeul cel atotputernic care a dat și care dă. Că este Dumnezeul atotputernic care se îngrijește de noi. Este minunat lucrul acesta. Este o mângâiere pentru mine. Este o mângâiere pentru mine că și chiar dacă au trecut ani, chiar dacă nu sunt lucrurile așa cum eu le doresc, totuși am ce-mi trebuie, fiindcă Dumnezeul meu știe de ce am nevoie și se îngrijește de mine. Se îngrijește de tine. Dumnezeul nostru se îngrijește de tot ce avem nevoie. Iată ce spune David în Psalmul 34, versetul 10. Un verset pe care îl știți așa de bine. Pui de leu duc lipsă și li foame, dar cei ce se tem de Domnul nu duc lipsă de niciun bine. Dragul meu, ți-ai pus vreodată întrebarea ce înseamnă să flămânzești? Ce înseamnă doar o zi stăm în post și imediat pe ora 3 sau la ora 12 ne doare capul că ce n-am mâncat, domne, nu știm ce se întâmplă. Ne doare capul la gândul la mâncarea care ne așteaptă probabil. Dar aș vrea să vă pun altfel întrebarea. Cum te-ar durea capul după o zi de nemâncat când știi că degeaba deschizi frigiderul, că nu găsești nimic în el? Dar Dumnezeul nostru se îngrijește de noi. David spune în Psalmul 37, am fost tânăr și am îmbătrânit, dar n-am văzut pe cel neprihănit părăsit, nici pe urmașii lui cerșindu-și pâinea. Este vorba de tine și este vorba de mine. Este vorba de noi toți, că Dumnezeu se îngrijește de noi. Este vorba, deci Dumnezeu este așa de minunat cu noi. Nu întâmplător vine Iisus Hristos și spune în cuvântarea de pe munte, în Matei 6, începând cu versetul 25, de aceea vă spun, nu vă îngrijorați de viața voastră, gândindu-vă ce veți mânca sau ce veți bea, nici de haine, cu ce veți îmbrăca. Uitați-vă la crinii câmpului, uitați-vă la păsările cerului, cât de minunați sunt îmbrăcați. Și Iisus Hristos aduce o pildă extraordinară, aduce un contrast, le aduce aminte evreilor ceva. Solomon, cel mai bogat rege care a existat, cel mai bogat rege și cel mai înțelept rege care a existat vreodată în Israel, în toată bogăția lui și în toată slava lui, nu a fost așa de îmbrăcat și n-a fost așa de frumos cum sunt crinii câmpului și cum sunt îmbrăcați cu pene minunate păsările cerului. Ce tatăl vostru știe de ce aveți voi trebuință. Știe de ce aveți voi trebuință. Este Dumnezeu care se îngrijește de mine și care se îngrijește de noi. Și este Dumnezeu care are de unde să se îngrijească. Nu știu cum îl face. Repet, nu știu cum îl face. Nu găsim răspuns la el, dar îl face minunat. Repet, îl face minunat. Îl face minunat. Și cât de minunat este că putem să știm că Dumnezeu se îngrijește așa de minunat de noi. Este Tatăl nostru. Deci ne mângâiem cu gândul că-și Dumnezeu, cu adevărul, cu faptul, cu realitatea că-și Dumnezeu ne iubește. Apoi Dumnezeu nu numai că ne iubește, dar Dumnezeu ne și cunoaște. Ne iubește și ne și cunoaște îndeaproape și ne știe. Apoi ne mângâiem cu faptul că-și Dumnezeu se îngrijește de noi. Și ultimul adevăr despre care aș vrea să vă vorbesc este faptul că Dumnezeu, Tatăl nostru, ne păzește. De ce avem nevoie de pază? Ioan 10:29 spune în felul următor: Tatăl meu, care mi l-a dat, este mai mare decât toți și nimeni nu le poate smulge din mâna Tatălui meu. Este vorba de oile lui Hristos. Apoi în 1 Petru 1:5 spune în felul următor: Voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință pentru mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de apoi. Încă din vremurile cele mai vechi au fost oameni tari și oameni mai puțin tari. Au fost oameni mai bogați și oameni mai puțin bogați. Totdeauna cei tari au căutat să pună mâna pe averea celor slabi. Și au reușit. Repet, au reușit. Citeam undeva, acum doar așa un titlu, citeam căci la ora aceasta 82% din bogățiile lumii sunt în mână la 1% dintre bogații lumii. Vă dați seama ce averi imense are lumea aceasta și câte bogății are și să fie în mână la 1% dintre bogații lumii? Așa este lumea aceasta în care trăim. Dar aș vrea să-ți aduc aminte în altceva. Știi, chiar dacă nu știu ce posesiune ai, nu știu cât de gros este contul tău din bancă, nu știu cât știu pământul ai sau ce ai, nu știu, nu cunosc acest lucru, dar își cunosc un singur lucru: ai o comoară pe care îl porți în tine și comoara aceasta este pusă acolo de Dumnezeu. E adevărat că îl purtăm în vase de lut, e adevărat că îl purtăm, dar este gata să se arată, este. Și Petru spune căci această comoară este răvnită de cineva. Repet, este răvnită de cineva și cineva vrea să ți-l fure. Știi ce te așteaptă? Știi care este moștenirea ta? Ea probabil că vei spune, da, este viața veșnică, da, este adevărat. Este viața veșnică pe care l-am primit în dar de la Dumnezeu și pe care Dumnezeu, prin puterea Lui, îl păstrează pentru noi. Dar aș vrea să mai spun că Dumnezeu nu s-a mulțumit doar cu atât ca să ne-l dea, ca să ți-l dea. Dacă citești Apocalipsa, capitolul 21, începând de la versetul 10, acolo vei citi căci Dumnezeu a pregătit pentru copiii Lui, a pregătit un oraș minunat, o țară minunată, unde străzile vor fi de aur, unde poarta va fi dintr-un singur mărgăritar, îți dai seama cât de mare e, unde vor fi podobiți cu smarald, cu diamante, cu iaspis, cu topaz, cu fel de din ele astea, și străzile de aur, și vom umbla pe străzi de aur. Omul lua peste zi de aur. Vă dați seama cât de mare este această bogăție? Și este cineva care îl râvnește. Și acest cineva este Satana, cel care umblă ca un leu ca să înghită pe cine poate. Dacă e posibil să înghită chiar și pe cei aleși. Este Satana care îl râvnește. Și pentru aceasta îți aduce boală, pentru aceasta îți aduce accidente, pentru aceasta îți aduce probleme în familie, pentru aceasta ai probleme cu soțul tău, ai probleme cu soția ta, ai cu copiii tăi, ai cu frații tăi și aș putea să continui lista aceasta mare, căci care este. Dar aș vrea să-ți spun un lucru. Dumnezeu, Tatăl nostru, te păzește. Te păzește. Și ne păzește, este cu noi în fiecare clipă. Nu întâmplător spune, 2 Corinteni, capitolul 2, versetul 14, spune în felul următor: Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu care ne poartă totdeauna cu carul Lui de biruință în Hristos. Ne temem, e adevărat că ne temem de ce ni se poate întâmpla, dar aș vrea să vă spun, nu te teme, nu te teme, turmă mică, că îi place lui Dumnezeu ca să-ți dea împărăția. Îi place lui Dumnezeu să-ți dea comoara aceasta care este a ta. Isaia 43, la care revenim și pe care l-aș vrea să-l citez acum, primele 3 versete. Nu te teme de nimic, căci eu te izbăvesc. Te chem pe nume, ești al meu. Dacă vei trece prin ape, eu voi fi cu tine și râurile nu te vor înneca. Dacă vei merge prin foc, nu te va arde și flacăra nu te va aprinde, căci eu sunt Domnul Dumnezeul tău, Sfântul lui Israel, Mântuitorul tău. Dumnezeu n-a spus nicăieri că nu vei avea probleme. N-a spus nimănui că focul în foc nu-ți va fi cald. Repet, nu-ți va fi cald. În schimb a promis, focul nu te va arde. Pe cei tineri i-a păzit în cuptorul de foc. Dacă vei trece în apă, chiar dacă nu știi să înnoți, apele nu te vor înneca, fiindcă Dumnezeu este cu tine, te păzește și mă păzește. Așa Dumnezeu avem. În concluzie, Avem de trecut prin valea umbrei morții. Așa cum spune David și amintește în Psalmul 23. Dar chiar dacă ar fi să umblu în valea umbrei morții, Tu ești cu mine. Este o mângâiere pe care o aduc Scripturile. A trece prin valea umbrei morții nu este o călătorie de agrement. Nu este o călătorie în Hawaii, nu este o călătorie un cruz undeva pe care să te simți bine și în care să nu ai absolut nicio problemă decât numai să te simți bine. Nu este așa. În lumea vom avea necazuri. Avem necazuri în lumea aceasta. Dar ne mângâiem și să nu uităm căci Dumnezeul nostru ne iubește. Ieremia 31:3, partea a doua spune: Te iubesc cu o iubire veșnică, de aceea îți păstrez bunătatea ta. Și bunătatea lui Dumnezeu prețuiește mai mult decât viața, spune psalmistul. Este minunat ca să știi, mângâie-te cu aceste cuvinte, Dumnezeu te iubește. Apoi, în al doilea rând, Dumnezeul nostru ne cunoaște. Totuși, temeria tare a lui Dumnezeu stă nezguduită, având pe cetea aceasta: Domnul cunoaște pe cei ce sunt a Lui. Eu îmi cunosc oile mele. Cât de minunat este că Dumnezeu, Iisus Hristos, te cunoaște și mă cunoaște. În al treilea rând, Dumnezeul nostru se îngrijește de noi. Isaia 46, versetele 3 și 4, spun în felul următor: Ascultați-mă, casa lui Iacov și toată rămășița casei lui Israel, voi pe care v-am luat în spinare de la obârșia voastră, pe care v-am purtat pe umăr de la nașterea voastră, până la bătrânețea voastră eu voi fi același, până la cărunțetețea voastră vă voi sprijini, v-am purtat și tot vreau să vă mai port, să vă sprijin și să vă mântuiesc. Este Dumnezeul nostru. Este Dumnezeul nostru care se îngrijește de noi. Și apoi Dumnezeu care este Dumnezeul nostru în al patrulea rând. Dumnezeul nostru care ne păzește. Ioan 16:33 spune în felul următor: V-am spus aceste lucruri ca să aveți pace în mine. În lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți, căci eu am biruit lumea. Și cel ce a biruit lumea te va păzi pe tine și mă va păzi pe mine. Sunt lucruri cu care să ne mângâiem, sunt lucruri care ne mângâie în necazurile noastre, sunt lucruri cu care putem să mângâiem noi pe alții în necazurile lor. Veniți ridicați pe picioare. Să mergem înaintea Domnului și să-i mulțumim că și El ne iubește. Să-i mulțumim că ne cunoaște. Să-i mulțumim că ne se îngrijește de noi și să-i mulțumim Domnului că ne păzește oriunde suntem. Venim cu mulțumire înaintea Domnului. Amin.